Torej, Nataša, kot smo slišali v napovedniku, bomo danes spoznali vašo glasbeno pot, torej kaj vas je že kot, lahko rečemo, majhno deklico pritegnilo v svet glasbe. In seveda začnemo res kar na začetku. Torej, kaj vas je poneslo v svet glasbe? Zakaj ravno glasba?
Moja glasbena pot se je začela na glasbeni šoli Idrija in sicer sem začela kot učenka klavirja, če se ne motim, v drugem razredu osnovne šole pri učiteljici Maji Tanšek. In na to se je nekako moja ljubezen do glasbe stopnjevala. Na začetku je mogoče bila res vezana prav na inštrument klavir, ki mi je še danes najbolj pri srcu in se tudi še zmeri rada usedem za klavir in kaj zaigram. Pela sem tudi v pevskem zboru v osnovni šoli Idrija pod vodstvom Elizabete Lampe, nato pa sem se vpisala še na solo petje prav tako na glasbeni šoli Idrija.
In kdaj ste potem nekako začutili, da je ravno petje tisti glavni nekako izrazni kanal, ki mu želite posvetiti tudi večino vašega glasbenega časa? Kdaj vas je v bistvu prepričalo petje, da ste se mu posvetili nekako v celoti?
Petje me je prepričalo začetkom šolanja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer sem sicer najprej začela s študijem klavirja, vendar sem že leto kasneje nadaljevala z učenjem petja, tako da sem zaključila konzervatorij iz obeh inštrumentov. K vpisu na konzervatorij me je pa spodbudila moja tedanja učiteljica petja, Tonja Lapanja Brenčič, in pa me ne vem. V bistvu se mi zdi, da sploh ni bilo neke izbire, da me je glasba nekako potegnila, zelo mi je bilo všeč, tudi teoretični predmeti so mi zmeraj dobro šli, tako da je bila potem naslednja stopnja študij na Akademiji za glasbo nekako naravna.
Skozi vašo pot izobraževanja na glasbenem področju ste se seveda srečevali tudi z različnimi mentori. Če malo pogledava nazaj, kako so vas v bistvu vsi ti glasbeni talenti, ti mentori oblikovali, da ste danes, kar ste?
Ja, res sem imela kar nekaj mentorjev, tako na klavirju, kot tudi pri petju. Mislim, da mi je vsak od njih dal nekaj svojega. Maja Tanšek na začetku mi je res dala to navdušenje nad glasbo, razvijala mojo muzikalnost. Tonja mi je seveda poleg pevskega znanja dala tudi samozavest, da sem se upala upisati na konzervatorij. Tam sem se učila pod mentorstvom Marije Kocijančič, ki mi je vcepila veliko natančnosti. Nato sem se učila pri Mateji Arnež-Volčanšek in Marjanu Trčku, ki sta še nadaljnje izoblikovala moj glas. Sploh Marjana Trčka imam v zelo lepem spominu, čudovite ure z njim, zelo muzikalen, tako da mi je še bolj odprl neke aspekte glasbe. Nato sem nadaljevala na akademiji pri Barbari Jernejčič-Fürst in seveda tudi tam sem dobila še veliko nadaljnega znanja. Zdaj sem se pa vpisala, v bistvu sem letos spet študentka, in sem začela s študijem orkestrskega dirigiranja pod mentorstvom Simona Dvoršaka.
Torej bom sedaj malo preoblikovala vprašanje, namreč želela sem vas vprašati, kako se spominjate študijskih let in kateri projekti so vas najbolj zaznamovali, torej lahko rečemo kar, da ste tudi sedaj ponovno študentka, ampak vseeno, kateri so mogoče tisti projekti, ki so vas tekom študija najbolj zaznamovali in seveda kako se spominjate študijskih let?
Študijska leta imam v zelo, zelo lepem spominu. Najbolj so me zaznamovali projekti, ki so vključevali več različnih skupin, inštrumentov, ljudi, povezovanja med oddelki. Še posebej pri srcu mi je bil studio za sodobno glasbo, kjer nekako so nam postavili res visoke cilje in izzive in v bistvu ti to pomaga preseči svoje dotedanje znanje in še premakniti meje mogočega pri izvajanju.
Sedaj, ko ste že omenila sodobno glasbo, pa ostanemo kar pri tej tematiki, namreč pogosto izpostavljate naklonjenost ravno sodobni glasbi. Kaj vas pa tako privlači nekako pri sodobnih vokalnih izrazih in kakšne izzive ta sodobna glasba predstavlja? Kaj vas nekako res tako vleče v sodobno glasbo?
Sodobna glasba je za izvajalce izjemno osvobojujoča, zato ker te prisili, da na odru pozabiš nekako na svoj ego in se res potopiš v lik, ki ga predstavljaš in skušaš čim bolj verno predstaviti vizijo, ki jo je imel skladatelj. kar včasih pomeni, da te postavi tudi v kakšen neprijeten položaj. Včasih ni tako blagozvočna kot kakšna druga kompozicija, ampak vseeno ti da nek nov izziv ali kot poslušalcu ali pa kot izvajalcu. Enkrat sem morala, recimo, en moj kolega je imel magistrski koncert, a ne, ni bil magistrski, no, imel je koncert v Španskih Borcih, predstavil se je svojimi kompozicijami in prosil je svoje kolege, če lahko izvajamo njegove skladbe. In moja skladba je prišla šele v zadnjem delu koncerta. To je pomenilo, da sem cel koncert sedela med publiko, na kar mi je bilo rečeno, ker je bilo potrebno predtem preparirati harfo, ki je že preigrala. Harfa je morala na strune namestiti neke določene, ne vem, kaj so že bili, papirčki ali plastelini. Nekaj je morala dati na strune in je rabila 2 minuti časa. In mi je predlaga, veš kaj, ti se boš pa ta čas začela smejati sredi publike, zato da ima harfa čas, ti se kar smej 1-2 minuti in potem prideš na oder in začneš pet. In to je bilo. Mislim, ko si tam enkrat, pač moraš zares narediti, ne moreš tega napol narediti. Seveda, na koncertu so bili njegovi starši, prijatelji, ki niso bili vnaprej obveščeni o tem mojem izpadu sredi koncerta. Tako da sem dobila kar nekaj zelo, zelo grdih pogledov.
Kako pa nekako poteka ta celoten proces dela, ko nekako skladatelj piše glasbo, ki jo boste potem tudi vi pomagali ponesti v svet? Sodelujete tudi kaj s skladatelji?
To je zelo odvisno. Če skladatelj napiše skladbo prav za določenega izvajalca, ponavadi vpraša recimo pri pevcu vsaj za obseg, v kakšnem obsegu naj piše, najvišji ton, najnižji ton. Če hoče posebne efekte, tudi vpraša, kaj je sploh izvedljivo. Recimo enkrat me je nekdo vprašal, če lahko krožno diham, se pravi, da kot pihavci, nekaj vlečejo en dolg ton in vmes neopazno vdihnejo. In seveda, ne morem.
Kakšen pa je občutek, če skladatelj pripravlja skladbo posebej za vas?
Ja, dober, mislim, če ne drugega vem, da mi ne bo pretežka oziroma, da imam tudi jaz neko kreativno moč odločanja in da mu lahko rečem, lej, tukaj mi daj en dih, tukaj bi bilo boljš tako, seveda, če me posluša, to ni zmeraj tako.
Torej, ste res vsestranska glasbenica, nastopili ste tudi že več sodobnih opernih projektih, kako pa je nastopati v takih projektih, se mogoče drugače pripravljate na operno vlogo, kot se mogoče pripravljate na komorni koncert?
Ja, operna vloga gotovo zahteva, če ne drugega, več časa. Operna vloga zahteva, da poznaš celotno operno delo na pamet, od začetka do konca. To ni kot koncertno petje, kjer je načeloma vseeno nekaj distance, ni se ti treba lih 100% potopiti v lik, ni se ti treba premikati po odru. Opera seveda vse to zahteva.
Kot smo že večkrat omenili, ste res vsestranska glasbenica. Omenjate tudi zanimanje za kompozicijo. Kako pa je mogoče to raziskovanje te glasbene sfere vplivalo na vaše glasbeno mogoče izražanje?
Kompozicija je, če si vodja nekega zbora, skoraj nujna. Velikokrat pride do kakšnih priložnosti oziroma naročil, na nekem nastopu bi radi, da izvedemo določeno skladbo, ki pa ni vedno dosegljiva, sploh ne za ženski zbor, tako da v tem primeru pač naredim priredbo. S tem sem tudi začela, potem pa sem se tudi opogumila in sem dala dekletom na pult tudi svoje čisto sveže note. Lani smo izvedle tudi projekt na krilih idrijske poezije, kjer smo predstavile nove skladbe na besedila idrijskih avtorjev. In ena od tistih je tudi čist moja, na besedilo Črtomirja Šinkovca.
Kliknjajo, kliknjajo, gure malo.
je pa zagotovo spet en poseben občutek, če slišite vašo pesem, kako zveni v dvorani. Je dober občutek?
Ja, seveda je dober občutek. Tudi všeč mi je, da je res izvedljiva. Punce zelo rade pojejo in bajejo tudi zdaj že nekateri drugi pevski zbori v naši občini pojejo. Tako da se veselim, da bom slišala tudi ostale izvedbe.
Torej, ko ste že omenili punce, zagotovo govorimo o zboru Tice, katerega del ste tudi že kar nekaj let. Leto ste praznovali tudi 10. obletnico. Kako pa bi mogoče opisali ta vaš, lahko rečemo, to vaše popotovanje z zborom v vseh teh letih? Zagotovo je to tudi eden izmed razlogov, da se redno vračate nazaj v Idrijo.
Ja, to je eden izmed razlogov, zakaj pridem vsak ponedeljek. S Ticami smo skupaj že 5 let in moram reči, da so me v tem času ogromno naučile. Prednje sem stopila sicer s kar nekaj glasbenega znanja, ampak z zelo, zelo malo dirigentskega znanja, tako da so bili začetki mogoče mal negotovi. Tudi bili smo sredi epidemije, tako da naša prva sezona je bila res namenjena samo preživetju samega zbora, ker nas je bilo na začetku na vajah po 6, 8, na prvi območni občinski reviji nas je bilo 12. Potem pa so se stvari odprle, pridružilo se nam je kar velik pevk, tako da trenutno nas je 25 in imamo zelo, zelo lepo zasedbo in mislim, da smo tudi kot zbor zelo zrasle. Sploh tale lanski projekt nam je dodal neke dodatne motivacije, zagona in tudi mislim, da je nivo višji, kot je bil recimo prejšnja leta. Naročile smo skladbe pri različnih slovenskih skladateljih mlajše generacije. Jaz sem sicer dala neke smernice, nekateri so nas malo bolj upoštevali, nekateri malo manj, tako da smo dobile ene skladbe, ki so res, res zahtevne, ampak smo zagrizle tudi tiste in moram reči, da so bile zelo, zelo koristne, pa seveda zelo lepe. Ob tej priložnosti bi rada izkoristila in nagovorila vse poslušalke, ki rade pojejo. Če jih zanima sodelovanje v pevskem zboru, so vrata Ptičje jate vedno odprta, tako da če katero zanima, me komot lahko kontaktira ali na Facebooku ali na Instagramu. Tice imamo tudi svojo stran in smo vedno vesele novih članic, ki se nam lahko pridružijo kadarkoli. Vabljeni vsi glasovi.
Imate mogoče že kakšen datum, kdaj vas bomo lahko videli tudi v bližnji prihodnosti na odru?
Ja, lahko nas pridete poslušati 29. novembra, to je sobota, v Kulturnem domu v Spodnji Idriji prirejamo letni koncert.
Pa bova kar izkoristili priložnost, glede na to, da se koncert bliža, da mogoče še nekaj več poveva o samem koncertu. Kaj tokrat čaka obiskovalce, kaj ste pripravili, nek delček ste že omenila, pa vseeno, kakšen koncert ste pripravili letos?
Letos praznujemo 10. obletnico, tako da bomo pripravile tele naše skladbe, zdaj so že res naše, na krilih idrijske poezije, to bo moč slišati še enkrat. Potem se nam bo na odru pridružil idrijski kvartet saksofonov in drugi del koncerta je pri nas vedno malo bolj zabavno obarvan, ker bomo že skoraj v decembru tudi nekoliko božično. Sem rekla, letos dajmo kakšno božično, ker nikoli ne uspemo zapet tega repertoarja. Naš letni koncert je vedno sred novembra, tokrat je pa bolj proti koncu, pa sem rekla, no pa dejmo še tele na oder.
Pa se mogoče vrnimo nazaj k vašemu poučevanju, torej ste tudi pedagoginja. Kako nekako poteka ta vaš proces učenja, kako nekako poteka ta vaš odnos z vašimi učenci, torej nekako malo opišemo vaše delo, kaj torej sploh počnete?
Torej, učim petje na glasbenem ateljeju Tartini. Ure petje potekajo individualno, kar pomeni, da se prilagodim vsakemu učencu posebej. Učenci pridejo z zelo različnim predznanjem, tako da z nekaterimi delamo nekoliko težji program, z nekaterimi lažji program. Predvsem pa skušam ure narediti prijazne, ker petje je konec koncev tudi umetnost sproščanja. Veliko ljudi ima kar velik strah, sploh na začetku, tako da poskušam ustvariti neko varno okolje, kjer se učenci dobro počutijo in da lahko najlažje napredujejo.
V začetku pogovora ste omenili, da ste ponovno študentka, pa še malo za konec omenimo, na katerih glasbenih ali pedagoških projektih trenutno delate, kam vas nekako vodi vaša umetniška radovednost trenutno, torej kaj počnete v zadnjih tednih, mesecih?
V zadnjih tednih in mesecih predvsem dirigiram. Zadnje čase raziskujem tudi orkestrsko dirigiranje, ne samo zborovsko. Obeta se mi tudi en pevski nastop, ponovno sodobna glasba, in sicer ob stoletnici madžarskega skladatelja Kurtaga. Akademija za glasbo prireja slavnostni koncert 16. decembra na Akademiji za glasbo, tako da nastopam tudi tam.
Pa mogoče za konec, če malo pogledava v prihodnost, kako nekako vidite vaš glasbeni razvoj v prihodnosti, vas mogoče čakajo še kakšni projekti, ki jih lahko že izpostavite, torej kaj vas čaka?
Za enkrat vse nekaj sem že omenila, torej tale decembrski koncert, s Ticami planiramo klasično sezono, se pravi udeležbo na občinski reviji, na prireditvi Primorska poje, pa še kakšen nastop. In predvsem se pa zdaj posvečam študiju dirigiranja, tako da mi to poleg službe, poleg zbora in družine pobere kar dovolj časa.
Nataša, seveda se vam zahvaljujemo, da ste si kljub natrpanemu urniku vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Na tej točki vas seveda lepo pozdravljam in vam želim vso srečo pri vseh vaših projektih in se vidimo kje ob kakšnemu odru, ko boste pripravili kakšen naslednji projekt. Hvala vam še enkrat in lep pozdrav.
Hvala lepa, hvala za povabilo.